Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Və sizinlə bugün studiyada mən Xədicə İsmayılovayam. Diskussiyamıza siz də qatıla bilərsiniz. SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə ismarcılarınızı göndərin. E-maillə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına, canlı yayıma zənglərinizi isə 436-77-41 nömrəsinə edə bilərsiniz. Bugün işdən sonra da birinci saatı politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zirklə qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovla keçirəcəyik. Həftənin mühüm hadisələrinə baxış etməyə çalışacaq. Həftənin mühüm hadisələri generalın qətli, Qarabağ nizamlanmasında Türkiyənin iddia olunan təklifləri, lobi qalmaqalları və müxalifətin deməli referendumla bağlı təşviqata buraxılmasıdır. 18.05-də, yəni xəbərlərdən sonra Kemal Əli, araşdırmaçı jurnalist Kemal Əli və radiomuzun müxbiri Səadət Akif qızı ilə prezidentin mənzil hədiyyələri və ya prezident Aygün Kazımovaya niyə və hardan mənzil bağışlayıb mövzusunda müzakirə edəcəyik. Daha sonra isə siz qaynar xəttin növbəti buraxılışını dinləyə biləcəksiniz. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu biraz sonra sizinlə olacaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Qonaqlarımız da artıq studiyadadır. Rauf Mirqədirov, Zirklə qəzetinin şərhçisi və Hüseyin Balasəlimov politolog. Rauf bəy, birinci sizdən soruşmaq istəyirəm. Heç İlham Əliyevdən müsahibə almışsınızmı?
Xeyr. Mən ümumiyyətlə, əgər səhv eləmirəmsə, ilk dövrlər İlham Əliyev yəni ki, ənənəyə sadiq qalaraq səfərlərə gedərkən və ya şəhidlər xiyabanını deməli, şəhidlər xiyabanına gedərkən jurnalistlərlə ünsiyyət bağlayırdı. Yəni ki, Heydər Əliyevin ənənəsini davam elətdirirdi. Ən azı bu cür qıssa ünsiyyət olurdu və müəyyən suallara cavab verirdi. Sonradan əgər mən səhv eləmirəmsə, onun yalnız bir müsahibəsini görmüşəm. O da yanınızdasa ANS telekanalı bağlananda o hansı xarici səfərdən qayıdırdı və məhz təyarədə Azərbaycan televiziyasına müsahibə vermişdi. Mən başqa onun ümumiyyətlə Azərbaycan jurnalistləri ilə hər hansı bir ünsiyyətini görməmişəm.
Amma Rusiyanın İzvestiya qəzetinə İlham Əliyev bugün müsahibə verib və müsahibə və Rusiya telekanalına verib və deyib ki, o prezident seçkilərindən əvvəl verdiyi vədlərin 2003-cü ildə çoxsunu həyata keçirib, bircə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması qalıb. Və bunun da bu sahədə də çalışır və iqtisadi problemlərin həll olunduğunu iddia edir, iqtisadi yüksəlişin baş verdiyini iddia edir və deyir ki, bircə həll olunmayan məsələlərdən yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qalıb. Və elə bu həftədə biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir qədər belə mistik adlandıra bilərik, eləmi? Fəallıq gördük. Çünki Əli Babacan Münxendə həftə sonu görüşdü Ermənistanın xarici işlər naziri ilə, sonra prezidenti ilə görüşdü, sonra Bakıya səfər elədi. Amma bu səfərin anlamı nə idi, verilən təkliflər nə idi və sonra belə qəribə bir həll münaqişənin nizamlanma yolu ilə bağlı Hürriyyət qəzetində bir açıqlama verildi, sonra xarici işlər nazirlikləri Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin ardınca bunu təkzib eləməyə başladılar. Sizcə bu Türkiyənin fəallığı və nəticəsi, bu fəallığın nəticəsi varmı?
Əlavə etmək olar ki, hal-hazırda Türkiyənin prezidenti Rusiya Moskva şəhərindədir və ondan əvvəl, səfərdən əvvəl Rusiya telekanına müsahibəsində Rusiya hökumətinə Rusiya çox böyük minnətdarlığını verdi ki, Qafqazdakı münaqişələrin, çox gərgin münaqişələrin həllindəki çox belə böyük səylərinə görə. Və bütövlükdə, ümumiyyətlə, mənə gəlir Türkiyənin son dövrlərdəki fəaliyyəti həddindən artıq əcaib təsir bağışlayır. Əcaib təsir bağışlayır nə üçün? Bilirsiniz, xüsusən cənab Gülün son bəyanatı, yəqin ki, minnətdarlıq bildirəndə, yəqin ki, Abxaziya Asesiyanın Abxaziyanın işğalı və ilxaqına görə də minnətdarlıq bildirir. Yəqin ki, ən əsas addımları Rusiyanın Qafqazdakı münaqişələr bağlı son dövrlərdə bu olub və bu ilxaqı gətirib çıxarıb. Yəqin ki, əgər həllin, Qarabağ münaqişəsinin həllini də cənab Gül bu istiqamətdə görürsə, onda mən 18-ci il hadisələrini sadəcə, daha doğrusu 20-ci il hadisələrini sadəcə olaraq yada salıram Rusiyanın Qafqazı qayıtmasında Türkiyənin oynadığı rolu. Danılmaz rolu oyununa. Təəssüf ki, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Rusiya, Türkiyə məhz həmin siyasətə qayıdır. Siyasətə qayıdır. Bütün dünya, demokratik dünya, qərb dünyası deyəndə, deyək, hansı cüratları Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq, Rusiyanın təsirini Qafqaza azaltmaq istədiyi bir dövrdə Türkiyənin siyasəti Rusiyanı Qafqaza qaytarmaqdır. Qaytarmaqdır. O ki, qaldı, mən özür istəyirəm sizin sözünüzü, münaqişənin həlli ilə bağlı o sızılan məlumat, prinsipdə o məlumatda heç bir şey, yeni bir şey yox idi. Yəni ki, o, deməli, Madrid prinsiplərini təkrar idi. Mənə gəl ki, ümumiyyətlə, konfidensial danışıqlar aparılır, ancaq bu Madrid prinsipləri haqqında artıq Azərbaycanda da, Ermənistanda, hətta evdə bozbaş pişirən qadınlar da bilirlər. Artıq hamıya məlumdur. Ona görə heç bir sir yox idi, sadəcə olaraq Türkiyə məsələsi var. Məni daha inandırıcı gələn o idi ki, məhz Babacanın Azərbaycana səfərində, məhz yaxın dövrlərdə Türkiyə yəqin ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində Qarabağ məsələsini gündəlikdən çıxartmaq istəyir. Və buna görə də Azərbaycanın reaksiyası məsələsi var. Burada Azərbaycanlıların və Azərbaycanın reaksiyası məsələsi var və əsasən bunun həlli ilə.
Yəni siz ehtimal edirsiniz ki, bu cür istək var Ankarada.
Sözsüz ki var.
Mən, siz necə düşünürsünüz Hüseyin Bala bəy? Prezident Gül nəyə görə təşəkkürünü bildirib və Türkiyənin fəallığı nə deməkdir Azərbaycan üçün?
Türkiyənin Qafqazda fəallığı, yəni əvvəlki dövrlərdə də müşahidə olunub. Daha çox bu müşahidə olunmağa başladı bir qədər ziddiyyətli formada Rusiya-Gürcüstan müharibəsi zamanı. Yəni bu elə bir dövr idi ki, Rusiya Gürcüstana qarşı açıq-aşkar aqressiya etmişdi. Gürcüstanın ərazisini işğal etmişdi. İki dənə zonasını tutmuşdu, iki respublikasını zəbt etmişdi. Belə bir təqdirdə, belə olan şəraitdə demək olar ki, dünyanın əksər dövlətləri, o cümlədən də Türkiyənin yaxın müttəfiqlikdə olduğu dövlətlər çalışırdılar ki, Rusiyanı bundan çəkindirsinlər. Amma Türkiyə ziddiyyətli hərəkət etdi. Və o vaxtda mən belə də bunu bu cürdə qiymətləndirdim ki, bu çox ziddiyyətli hərəkətdir. Türkiyədə, Qafqazda sülh və əməkdaşlıq təhlükəsizlik platforması təklifi ilə çıxış elədi və Rusiyanın da burada mühüm rol oynayacağı fikrini irəli sürdü. Amma açıq aydın idi ki, yəni ki, Rusiya Qafqazda hansı rol oynayır, Qafqaza hansı münasibət bəsləyir, Qafqazda hansı siyasət yürüdür. Yəni, bu siyasət, Türkiyənin apardığı bu siyasət, son dövrdə yürütdüyü bu siyasət, mən deyərdim ki, hətta onun ən yaxın müttəfiqləri tərəfindən belə bir o qədər də dəstək tapmır. Bu çox ziddiyyətli siyasətdir. Və təbii ki, yəni, bunun arxasında müəyyən siyasi dividentlər dayanır. Türkiyə istəyir ki, müəyyən qədər regional dövlət rolunu oynasın. Regionda öz sözünü desin. Yəni, bu məsələnin bir aspektidir. Olsun, amma bu kiminsə maraqlarının nəzərə alınmaması yolu ilə olmamalıdır. İkincisi, biz bəzən elə fikirləşirik ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı ziddiyyətlər güya ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı ziddiyyətlərdən yaranıb. Əslində isə belə deyil. Türkiyənin özünün Ermənistanla müəyyən problemləri var. Yəni bu problemləri indi sadalamağa ehtiyac yoxdur. Hamı bu problemləri bilir. Türkiyə bu problemləri həll etməyə çalışır. Dəfələrlə Avropa Şurası tərəfindən, digər strukturlar tərəfindən bu problemlərin həlli Türkiyə qarşısında qoyulub. İndi də Türkiyəyə, yəni ciddi bir əhəmiyyət önəm vermirəm Türkiyənin, yəni diplomatik səylərinə. Güman da etmirəm ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı diplomatik səyləri hansısa bir nəticəyə gətirib çıxaracaq. Ən azı ona görə ki, bir daha qeyd edirəm ki, Türkiyənin həmrəy olduğu, Türkiyə ilə müttəfiq olan dövlətlərin özləri belə Türkiyənin demək bu fəaliyyətini dəstəkləmirlər. Hal-hazırda Qafqazda baş verən proseslər, Rusiyanın oynadığı rol hamıya demək olar ki, aydındır. Nə baş verir? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi güclənir. Yeni çevik strukturlar yaranır. Yəni, bütün bunlar baş verir. Bütün bunların fonunda zənn etmək ki, Rusiya Qafqazda hansısa mütərəqqi rol oynayacaq, dövlətlərin müstəqilliyinə dəstək verəcək, mənə elə gəlir ki, bu qədər sadəlövlü olardı.
Rauf bəy, Türkiyənin bu fəallığı ilə yanaşı, həm də Azərbaycanda bu sırf cəmiyyətin Türkiyəyə olan münasibətində yəni indi bir kataklizm dövrüdür. Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşmaq istəyi, regionda özünü daha belə deyək, təsbit etmək cəhdləri, regionda öz rolunu təsbit etmək cəhdləri ilə yanaşı, həm də burada azərbaycanlıların simpatiyasını itirmək təhlükəsi var. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanlılar üçün Türkiyə öz əhəmiyyətini itirə bilərmi bu siyasətin nəticəsində?
Bilirsiniz, təəssüf ki, Azərbaycanda və Türkiyənin özündə də bəlkə qismən cəmiyyətin bir hissəsində çox həddindən artıq böyük gözləntilər var idi. Və bu gözləntilər çoxsu, bilirsiniz, lirika üzərində qurulmuşdu. O, məşhur şar üzərində qurulmuşdu, qan qardaşlığı, dil qardaşlığı və s. üzərində qurulmuşdu. Və bu cür gözləntilər olan yerdə kataklizmalar, yəni ki, həddindən artıq o həmin gözləntilər özünü doğrultmayanda kataklizmaların olması təəccüblü deyil. Həddindən artıq bu sınmaların olması, talaşların olması təəccüblü deyil. Amma mən bir şeyi bir-birindən ayırmaq istərdim. Azərbaycan üçün təhlükə onda deyil ki, Türkiyə Ermənistanla yaxınlaşır. Azərbaycan təhlükə bunda deyil. Məhz Azərbaycan üçün mənə gəl bugünə qədər səhv gözlənti və siyasət ondan ibarət idi ki, və Türkiyə tərəfindən də aparılan siyasət ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi ilə Hüseyn Balı bəyin dediyi kimi Türkiyə Ermənistan münasibətlərini bir-birinə qatırdıq. Bir şey anlamaq lazım idi ki, əgər Türkiyə öz maraqları çərçivəsində, dəqiq maraqları çərçivəsində Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindəki problemləri həll edə bilsəydi, onun doğrudan da Qarabağ münaqişəsinin həllinə pozitiv təsiri ola bilərdi. Lakin burada biz başqa bir şeyin şahidi oluruq və bu yeni Türkiyə bizim üçün təhlükəyə çevrilir. Məhz bizim üçün təhlükəyə çevrilir, Ermənistan üçün təhlükəyə çevrilmir, bizim üçün üçün belə təhlükəyə çevrilir. Nəyin şahidi oluruq? Əgər siz dünən yəqin ki, Ariel Cohen'in, yəqin çoxlarınız müsahibəsini oxudunuz. Ariel Cohen'in...
Birləşmiş Ştatların Konservativ Heritage İrs Fondunun analitikidir.
Ariel Cohen'i ilk növbədə Azərbaycan iqtidarına düşmən adam saymaq olmaz. Əksinə, Azərbaycan iqtidarını kifayət qədər dəstəkləyən insan olub. Öz, bəzi hallarda hətta lobbist rolunda çıxış eləyən insan olub. Bir analitik. Amma Ariel Cohen'in çox aydın mesajı oldu burada. Əgər müsahibənin sonunda. Bu yeni Türkiyədən siz ehtiyatlanmalısınız. Çünki söhbət Ermənistanla yaxınlaşmaqda deyil. Ermənistanla kimin və nəyin hesabına yaxınlaşmaqdan gedir? Ermənistanla Rusiya vasitəsilə yaxınlaşmaqdan gedir. Ümumiyyətlə, Türkiyənin siyasətində qərbdən aralanma, uzaqlaşma meyli və Rusiyaya yaxınlaşma, Avrasiya məkanına yaxınlaşma meylindən söhbət gedir. Və bu Azərbaycan üçün təhlükə idi. Təhlükədir. Yəni ki, bilirsiniz, biz dəqiq ayırmalıyıq ki, Ermənistanla yaxınlaşması mənim üçün təhlükə deyil. Mənim üçün o gözlənti, hə, cəmiyyətdə sınma olacaqdır ki, gözləntilər var idi ki, türklər heç bir halda bizsiz ermənilərlə danışırlar. Bu təhlükə deyil. Bunun həlli lazımdır. Amma hansı geosiyasi müstəvidə bu məsələlər həll olunur və bu vacib idi. Vacib o idi ki, vacibi o idi ki, bu vacibi odur ki, bu problem öz itirilmiş mövqelərini Cənubi Qafqazda bərpa etmək istəyən Rusiyanın vasitəsilə həll olunur. Və nəticə etibarilə Rusiya sözsüz ki, əgər bu münasibətlərin həllində pozitiv rol oynamaq istəyə bilərsə, tutalım ki, Ermənistanın təsirindən istifadə edib, mən demirəm ki, genosid məsələsinin gündəlikdən çıxarılmasına nail olacaq. Ən azı müəyyən müddət kənara qoyulmasına nail ola bilər də ki, hə, bu məsələni kənara qoyun. Və sər və illaxır, bunun vasitəsində məhz Qafqazda öz nüfuzunu Rusiya artırmağa çalışır, öz mövqelərini qüvvətləndirməyə çalışır, qərbin bu regiona daxil olmasını çıxartmaq istəyir. Bugün Medvedevin çox konkret bəyanatı oldu. Siz yəqin ki, oxumusunuz, hər halda bütün informasiya agentləri ki, faktiki olaraq İran mövqeyinin tamamilə üst-üstə düşən bəyanatı oldu. Regiondakı konfliktlər kənar qüvvələrin iştirakı olmadan həll edilməlidir. Bunu isə ATƏT-in Minsk qrupun həmsədrlərindən biri deyir. Biri olan dövlət deyir. Yadınızdasa İranın daimi mövqeyi o idi ki, regiondakı bütün problemlər qeyri-regional qüvvələrin iştirakı olmadan həll olunur. Və bu cür halda yəni ki Türkiyənin sözsüz ki güclü dövləti böyük, hani Türkiyə o dövlət deyil ki tək başına Rusiya müdaxiləsinə duruş gətirə bilsin. Nəticə etibarilə mən düşünmürəm ki,
dəyişmə iqtidarında olsun.
Nəticə etibarilə bütün maraq və istəklərinə, bəlkə Türkiyənin məramına baxmayaraq, bəlkə də oradan da pozitiv məramdır. Nəticə etibarilə Türkiyənin indiki rəhbərliyinin bu siyasəti regionu, o cümlədən Azərbaycanı, Rusiyanın nəzarəti altına verilməsinə gətirib çıxara bilər.
Mən bir məsələ qeyd edirəm.
Buyurun, Seymur Bey.
Hər halda biz bəzi məsələləri bir-birindən ayırmalıyıq. Yəni, burada Rauf bəy dedi, amma mən bir məqamla razı deyiləm. Yəni, o məqam nədən ibarətdir? Yəni, Türkiyənin yürütdüyü, Türkiyədəki siyasi sistemdən, Türkiyənin yürütdüyü geosiyasətdən asılı olmayaraq, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətini Türklər təşkil edir. Yəni, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti Türklərdir. Bizi mədəni, etnik, tarixi yaxınlıq birləşdirir. Yəni, biz bundan imtina edə bilmərik. O ki, qaldı siyasətə, təbii ki, dövlətlərin öz siyasəti var, dövlətlərin maraqları var. Dövlətlər həmçə çalışırlar ki, öz siyasətlərinin maraqlarını həyata keçirsinlər. Ona qalsa, məsələn, indi biz danışırıq, tutaq ki, Türkiyənin regional siyasətindən, Qarabağla bağlı siyasətindən, Ermənistana münasibətindən, Rusiyaya münasibətindən. Məgər Azərbaycandakı daxili demokratik proseslər Türkiyənin münasibəti şəxsən bir vətəndaş kimi və yaxud da bir jurnalist kimi, politoloq kimi şəxsən məni qane edibmi? Mən güman etmirəm ki, məni qane edib bu vaxta qədər. Mən güman edirdim ki, Türkiyə daha fəal rol oynayacaq Azərbaycanda demokratik dəyərlərin təşəkkül tapmasında. Amma təəssüf ki, belə olmadı. Yəni, bunu da əsas götürərək Türkiyə ilə münasibətləri korlamaq üçün bir vasitə kimi istifadə etmək olar. Amma yenə də deyirəm, hər halda mən ciddi qəbul eləmirəm. Yəni Türkiyə, bilirsiniz, yəni, hətta istəsə də, yəni, regionda ciddi dəyişikliklərə nail ola biləcək, regionun təhlükəsiz arxitekturası dəyişmək iqtidarında ola biləcək bir dövlət deyil. Bu vaxta qədər daha çox Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının güvənci hesabına regionda müəyyən sözə sahib olub. Yəni, bu vaxta qədər vəziyyət belə olub. İndi Rusiya ilə yaxınlaşmaq, Ermənistanla yaxınlaşmaq, ziddiyyətli siyasət aparmaq, ta ki, Azərbaycanla müəyyən münasibətlərdə nəyisə korrektiv eləməyə cəhd eləmək, Olsun, olsun. Amma hər halda mən güman eləmirəm ki, bütün bunlar ciddi nəticə verəcək.
Təşəkkür edirəm Hüseyin Bala bəy və mən dinləyicilərimizə bizim efir telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. Canlı yayıma 436-77-41 nömrəli telefonla qatıla bilərsiniz. SMS xəttimizin nömrəsi 057-44-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Və mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində mobil reportör rubrikası yaradılıb. Radionun dinləyicilərinin və internet səhifəmizin istifadəçilərinin çəkdikləri foto və videolar bu rubrikada yerləşdirilir. Maraqlı hadisənin şahidi olsanız, əziz dinləyicilər, mobil telefonla video və ya foto çəkib MMS kimi bizə göndərsəniz, sizin görüntüləriniz də səhifədə yerləşdiriləcək. MMS-ləri Azərbaycandan 050-213-56-30, xaricdən isə 00-420-602-517-052 nömrələrinə göndərə bilərsiniz. Görüntüləri elektron poç kimi efir@azadlikradiosu.az ünvanına da göndərə bilərsiniz. Biz Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində Türkiyənin atdığı addımları və bundan doğan təhlükələr və perspektivləri müzakirə etdik. Və indi mən digər mövzuya keçmək istəyirəm. Həftənin ən qalma-qaldı mövzularından biri hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandarı Rail Rzayevin qətli ilə bağlı idi. Və yenə də elə Türkiyə mətbuatında bu qətlin Türkiyənin Qarabağdakı fəallıq fondunda baş verdiyinə xüsusi önəm yetirilirdi. Siz necə düşünürsünüz, Hüseyin Bala bəy? Bu qətl nə kimi təsir göstərə bilər bu prosesə?
Bilirsiniz, yəni mən Türkiyə mətbuatında səslənən ehtimal, yəni fikri sadəcə bir ehtimal kimi qəbul edirəm. Onun kimi onlarla ehtimal sadalanmaq olar. Bu istintaq orqanlarının işidir. Təbii ki, adi bir hadisə baş verməyib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı qətlə yetirilib. Bu, Azərbaycan ordusunda mühüm postlardan birini tutan adamın qətli deməkdir. Yəni, burada bununla bağlı bir neçə aspektdən danışmaq olar. Bunun kriminal aspektindən danışmaq olar, ordu ilə bağlı məsələlərdən danışmaq olar, digər məsələlərdən danışmaq olar, Qarabağ məsələlərdən danışmaq olar. Danışmaq olar ki, niyə görə bizim tutaq ki, generallar o döyüş meydanlarında, Qarabağda deyil, tutaq ki, evlərinin kənarlarında həlak olurlar, bunu qeyd eləmiyorlar. Qeyd eləmək olar ki, biz Azərbaycanda qətillərin açılması tarixini bilirik, praktikasını bilirik. Məsələn, neçə illərdir bizim həmkarımız Elmar Hüseynovun qətilin açılmasını gözləyirik. Hələ bu vaxta qədər bu qətilin üstü açılmayıb. İnsanın ictimai yükü çəkisi nə qədər böyük olduqca, onun o qətil hadisəsinin üstünün açılması da bir o qədər yubanır. Yəni, bir çox məqamlardan danışmaq olar. İndi, təbii ki, son sözü istintaq orqanları deməlidirlər. İndi, konkret bu Qarabağ hadisəsi ilə bağlıdır və yaxud da bağlıdır. Bu, ancaq bu sadəcə bir ehtimaldır. Yəni, bunu...
Siz necə düşünürsünüz, Rav bəy? Burada geosiyasi, deyək ki, seçimi və yaxud da ki, hansısa nazirlərin hansı geosiyasi seçimin tərəfdarı olması məsələsi rol oynaya bilərdimi bu qətildə? Çünki mən qeyd elədim, Türkiyə mətbuatı əsasən o versiyanın üstündə işləyir ki, Türkiyənin fəallığı fonunda baş verir bu.
Deməli, birincisi, mən yəni ki, klan daxili deyək də, yox da elita daxili mübarizənin qurbanı kimi bu hadisəni qiymətləndirmək istəməzdim. Yəni ki, qətlini. Nə üçün? Bir dənə səbəb var. Bir neçə səbəb var. Bu versiyalar səsləndi. Güya ki, biznes məsələsi var idi. Güya ki, hansısa nazirlə onun münasibətləri kifayət qədər kəskinləşmişdi. Baxdı, məlumatlar da var idi. Amma bu həddin artıq sadə olardı birincisi. Və bu halda ünvan həddindən artıq məlumdur. Və Azərbaycan çox balaca ölkədir. Azərbaycan çox bəlkə ölkədir, hər şey hamıya məlumdur. Burada nə üçün mümkündürdü? Məhz bir tərəfdən publik olmayan insanın həddindən artıq çox əhəmiyyətli pozisiyada olmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rayan Rızayev elçi bəyən vaxtında həmin vəzifəyə təyin olunub. Buna baxmayaraq, Heydər Əliyev də, İlham Əliyev də onu vəzifədə saxlayıblar. Və ilk nəzərdən biz deyirik ki, hə, hərbi hava qüvvələrdir, çox vacib qüvvələrdir, amma bir dənə çox vacib məqamı çoxları nəzərə almırdı ki, ondan ibarətdir ki, məhz hərbi hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələri ölkənin hava məkanında prezidentlərin təhlükəsizliyini təmin edirlər. Yəni ki, bu... Faktiki olaraq bu deməkdir ki, həm Heydər Əliyev, həm İlham Əliyev öz həyatlarını bu insana havalə edirdilər və bu insana inanırdılar. İnanırdılar. Yəni ki, belə bir insanın klan daxili mübarizənin və yaxud da elita daxili mübarizənin qurbanı olması məsələsi bir qədər inandırıcı deyil. Çünki həmin adamı, yəni ki, İlham Əliyev sadəcə olaraq məhv eləyərdi. Ancaq göstəsi məqamlar sözsüz ki, var. Baxda, yəqin ki, bir qədər
sərələr. Aha, indi davam etdirəcək söhbəti. Xəttdə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Uğandı və bir qədər öncə Sinan bəy, biz Türkiyənin Qarabağ nizamlanması məsələsində fəallıqdan, göstərdiyi fəallıqdan danışırdıq və bu qonaqlarımızdan biri, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov qeyd etdi ki, bugün Prezident Gül Moskvada Rusiyaya öz təşəkkürünü bildirib. Rusiyanın Qafqazdakı münaqişələrin nizamlanmasında rolu ilə bağlı və belə bir ironiyalı bir ehtimal da irəli sürdü ki, yəqin ki, Abxaziyada Rusiyanın dırnaqarası sülh məramlı missiyasına görə təşəkkür edirmiş. Siz necə düşünürsünüz? Prezident Gül təşəkkürünü, yəni Rusiyanın hansı səylərini belə yüksək qiymətləndirir?
Öncəliklə sesinizi çox az işitdiyimi söyləməliyim və sorunun tamamını da bu vəsilə ilə anlayamadım. Amma anladığım qədarıyla Abdullah Gül'ün Rusiya ziyarətində Qarabağ konusunu soruyorsunuz.
Soru konkret olaraq, net olaraq, yəni Abdullah Gül'ün Rusiyaya təşəkkürünü bildirməsi üzərində idi. Yəni Abdullah Gül Rusiyaya təşəkkürünü bildirib ki, o bu Qafqazdakı münaqişələrin nizamlanmasında müsbət rol oynayır və siz necə düşünürsünüz? Hansı rolunu yüksək qiymətləndirir? Nəyə görə?
Şimdi tabii her halde ki Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Medvedev'e teşekkürünün Abhazya ve Güney Ossetya ve Gürcistan'la olan savaş sebebiyle olmadığı çok malumdur. Kafkaz'daki münasebetlerdeki Rusya'nın rolünü derken Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı şunu nezere alır ki bilirsiniz Karabağ meselesinin nizamlanması için Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler toplantısı dolayısıyla beraber görüşmüşlerdi. Ardından Rusya'nın seyleriyle Bişkek'te bir görüşme oldu. Ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Moskova'da görüşmeleri oldu. Dolayısıyla da Türkiye gibi Rusya'nın da Dağlı Karabağ sorununun çözülmesi için bir takım girişimleri var. Muhtemeldir ki Türk Cumhurbaşkanı bu sebeple teşekkür etmiştir. Yoksa Kafkasya'da yaşanan savaştan dolayı teşekkür edecek hali yoktur diye düşünüyorum.
Aha. Biz belə şərhlər səsləndi bugün studiyamızda ki, Türkiyənin indi Rusiya ilə belə yaxınlaşması müşahidə olunur və bizim politoloqların fikrincə bu Azərbaycan üçün bir qədər təhlükə vəd edir və hətta 20-ci ili yada salıb Rusiyanın Qafqaza qaytarılmasında Türkiyənin böyük rol oynayacağını da ehtimal etdilər.
Şimdi tabii bu 100 yılın əvvəlindəki hadisələrlə bugünküləri qiyaslamamaq lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Türkiyə ilə Rusiyanın yakınlaşması Azərbaycanın tam tersinə ben hayrınadır diye düşünüyorum. Unutmamak lazım ki Türkiye ile Rusya'nın münasebetlerinin iyi olduğu bir döneme rast geliyor Ermenistan'da Türkiye'nin münasebetlerinin düzelme girişimi göstermesi. Bugün eskiden Türkiye ile Ermenistan'ın yakınlaşmasına ve sorunlarının çözmesine Rusya müsbet bakmıyordu. Ama bugün gelinen noktada Rusya'nın buna artık müsbet bakmaya başladığını görmekteyiz. Zira Rusya şunun hesabını yapıyor. Ermenistan'la Türkiye'nin arası kötü olduğu zaman da bütün iletim hatları Gürcistan üzerinden geçiyor. Ve bu da Batı'nın Gürcistan'a gereğinden çok daha fazla stratejik değer biçmesini, Rusya ile Gürcistan'ın arasının bozulduğunda Batı'nın Gürcistan'ın arkasında tam olarak durmasıyla neticelenmektedir. Oysa Gürcistan'daki iletim hatları, petrol boru hatları, doğalgaz hatları ve tren yolu hattı öbür tarafa geçtiği zaman, Gürcistan'a geçtiği zaman en azından bir kısmı Rusya'nın hesabına göre Gürcistan'ın da stratejik değeri artacaktır. Ama şunu unutmamak lazım ki Türkiye hiçbir zaman ister Ermenistan'la münasebetlerini iyileştirsin, ister Rusya ile münasebetlerini iyileştirsin, Türkiye için esas olan Azerbaycan'dır, Türkiye için esas olan Azerbaycan'ın menfaatleridir. Türkiye Ermenistan'la münasebetlerini iyileştirme yoluna sokarken en önemli şartlardan birisi olarak Dağlık Karabağ sorununun çözümünü ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla da Azerbaycan'daki kardeşlerimizin şu düşünceye kapılmaması lazım. Türkiye ile Rusya'nın münasebetlerinin iyileştirmesi Azerbaycan'ın hayrına olmayacaktır diye, tam tersine ben hayrına olacağı kanaatindeyim.
Ama son zamanlar belə bir fikirde seslenir ki, Ankara Ermənistanla münasibətlərində indi Qarabağ məsələsini bir kənara atmaq. Yəni bu iki məsələni ayırmaq üzərində düşünür və bu tendensiya budur, trend budur. Siz necə düşünürsünüz? Bu müşahidə olunur mu?
Bunu Türkiye deyil, Ermənistan düşünüyor. Bunu biz açıkça görməkdəyiz. Ermənistan en başından beri ön şartsız görüşelim demekteki kastı da budur. Ermənistan Türkiye'ye çeşitli defalar şunu diyordu: Türkiye ile Ermenistan sorunlarını oturup konuşabilir ama bunun için ön şart olmamalıdır. Türkiye'nin ön şartlarının en önemlilerinden birisi Dağlık Karabağ sorunudur, biliyorsunuz. Ermenistan'ın esas politikası Türkiye ile Azerbaycan'ı bir şekilde ayrıştırmak ve sorunları Türkiye ile Ermenistan düzleminde çözmek. Ben Türkiye'nin böyle bir yola gideceğini düşünmüyorum.
Ve siz hesap edersiniz ki Dağlık Karabağ meselesi ön şart olarak kalacak.
Türkiye'nin en önemli şartlarındandır ve ön şart olarak kalacaktır. Ama şunu da unutmamak lazım. 24 Nisan yaklaştıkça tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar Ermeniler tarihsel iddialarına da yaklaşmış oluyorlar. Biliyorsunuz Obama yönetimi daha önceki bütün Amerikan yönetimlerinden farklı olarak Ermeni sorununu 1915 yılı olaylarını soykırım olarak adlandırmaya daha meyilli gözükmektedir. Türkiye de şunu yapıyor: 24 Nisan tarihine kadar Ermenistan'la ilişkilerini mümkün olduğu kadar geliştirip Amerika'ya şunu demeye çalışıyor: siz eğer 24 Nisan'daki mesajınızda 1915 yılı olaylarını soykırım olarak kabul ederseniz, soykırım olarak adlandırırsanız, bu takdirde bütün bu girişimlerin önünü tıkarsınız, Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelerin önünü kapatırsınız mesajını vermeye çalışıyor. Son günlerde Türkiye'nin aşırı aktiflik göstermesi bununla doğrudan alakalıdır.
Sinan Bey, bir de son haberleri izlersiniz mi Azerbaycan'dan?
Ama şunu da söylemek lazım. Ermenistan'da tam tersine 24 Nisan tarihine kadar Türkiye ile hiçbir açılıma gitmeyecektir. Ne Türkiye ile ne Azerbaycan'da. Çünkü onlar da bunun farkındalar. Böyle bir açılıma gitmeleri durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu karara tesir edebilirler. Onlar da şimdi tam Türkiye'nin tersi istikametinde, Azerbaycan'ın tersi istikametinde açıklamalar yaparak Obama yönetiminin 24 Nisan'da bir soykırım kararı çıkartmasına çalışıyorlar.
Aha. Sinan Bey, Azerbaycan'dan son haberleri izlersiniz mi? Ve hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı Rail Rızaev'in qətli ilə bağlı haberleri duydunuz mu?
Haberleri duydum ama bizim uzmanlık alanımız uluslararası ilişkilerle sınırlı. O biraz daha çok polisin ve prokurorluk organlarının işi diye düşünüyorum. Çünkü meselenin iç boyutları da olabilecek bir konu.
Ama burada böyle versiyalar seslenir ki ve Türk mətbuatında esasen bu versiyalar seslenir ki, bu qətl məhz Türkiye'nin fəallaşdığı dövrə təsadüf edir ve hatta bugün İspanya'nın El País gazetinde tamamıyla farklı bir versiya irəli sürülüb ki, burada Türkiye'nin böyle bir strateji maraqları ilə bağlı məsələ də ola bilər orada. Yani
bu işin Türkiye'nin strateji maraqlarıyla doğrudan alakalı olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi bu uluslararası ilişkiler uzmanlarının, stratejistlerin değil, polislerin, prokurorluk organlarının üzerinde çalışması gereken bir iş. Onun dışında söylenen her şey spekülasyona girer. Spekülasyon yapmak da bizim işimiz değil.
Aydındır. Teşekkür ederim Sinan Bey.
Ben teşekkür ederim
katıldığınız için verilişimize. Ve bu Türkiye Strateji Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Sinan Oğan idi. Sinan Bey ile Türkiye'nin fəallığı mövzusunda danışdıq. Əlavə edəcək bir şey var mı Raf Bey?
Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, biz bir qədər səmimilikdən uzaq bəyanatlar səsləndi ki, Türkiye üçün ən önəmlisi Qarabağ mücadiləsidir. Artıq Sembalı bəy bu sualı kifayət qədər aydın cavab vermişdi ki, dövlətlərin maraqları dövlətlərin maraqlarıdır. Mən məhz dövlətlərin maraqlarından doğan məsələlərin Sembalı bəy lirika üzərində qurulmasının əleyhinə idim. Yəni ki, o sözləri mən deyəndə sözsüz ki, mən Türk xalqının və Türk millətinin bizə qardaş millət olduğunu bilirəm və bunu qəbul edirəm. Amma dövlətlər arası münasibətlərin lirika üzərində qurulması mümkün deyil və prinsipçə harda gəlkisinin həqiqəti dedi, Türkiyənin maraqları haqqında danışanda tam həqiqəti dedi, nədən ibarət olduğunu dedi və nə üçün Türkiyənin bəzi məqamlarda nə üçün Türkiyənin batımları atdığını da açıqladı.
Aha. Və qayda Xurayl Rzayevin qətli məsələsinə maraqlı və diqqəti çəkən məsələlərdən biri bu oldu ki, Xurayl Rzayevin qətlindən sonra İlham Əliyev Küveytə olan səfərini belə deyirlər ki, yarımçıq kəsib və futbol maçına baxmadan geri dönüb ölkəyə və müşavirə keçirib. Amma nə bu müşavirədə, nə dəfində, nə də bugün deməli Xurayl Rzayevin 3 mərasimi idi. Orada yüksək daha yüksək rütbəli deyək ki, güc nazirliklərinin rəhbərləri olmayıb, Zakir Qaralov olmayıb və Səfər Əbiyevin olmadığı bildirilir. Və Müdafiə Nazirliyindən hətta jurnalistlər soruşublar ki, Səfər Əbiyev hardadır və o nə əcəb yoxdur. O deyiblər ki, ezamiyyətdədir və harda olduğu bəlli deyil. Yəni harda olduğu barədə məlumat verməyiblər. Sizcə, yəni əgər dövlət başçısı səfərini yarımçıq kəsirsə, necə? Yəni bu kifayət qədər önəmli hadisəmi deyil, hadisə deyil, yoxsa bu nəsə başqa izahı var bunun?
Bilirsiniz, əvvəlcə biz belə bir suala cavab tapmalıydıq ki, doğrudan da çox mürəkkəb bir situasiyada olan dövlətdə dövlətin eyni vaxtda qərar qəbul etmə iqtidarında olan insanların məlumatlarını çəkirəm, yəni ki, müəyyən situasiyalarda dövlət başçısı ölkədə deyil, müdafiə naziri ölkədə deyil, milli təhlükəsizlik naziri ölkədə deyil, eyni vaxtda ölkədə deyirlər. Ümumiyyətlə, hər hansı bir planlaşdırma varmı? Yəni ki, biz bilir ki, hökumətdə ikinci, dövlətdə ikinci adam bizim baş nazirimizdir. Amma baş nazirimiz, biz ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, ölkə ümumiyyətlə Azərbaycanda baş nazirinin mövcudluğunu hiss eləyir. Mövcudluğunu hiss eləyir. Digər tərəfdən üçüncü adam, əgər üçüncü adam bizim spikerimizdir. Əgər o da su təsərrüfatı üzrə mütəxəssisdir və su təsərrüfatı ilə iki gündən bizi susuz qoymaqla hədələyirlər. Yəni ki, onun iş bacarığı da bunu göstəricidir. Yəni ki, söhbət sözsüz ki, burada yarı zarafat, yarı ciddi bəzi məqamlara toxundum. Amma söhbət doğrudan da real situasiyanı bilən, real situasiyaya müdaxilə etməyi bacaran insanlar eyni vaxtda ölkədə deyildilər. Və bu özü özündə təəccübləndirir. Yəni ki, müəyyən bu tip
ölkələr... Sadəcə təəccübləndirir, yoxsa bu təhlükədir?
Təhlükədir, böyük təhlükədir ki, doğrudan mı rəhbərlik, ümumiyyətlə, bu cür şəraitdə, yəni ki, ölkə ətrafında, yəni bu cür şəraitdə real iş görməyə bacarığına malik olan, real iş görməyə görə biləcək struktura rəhbərlik edən insanların hamısının eyni vaxtda ölkədə olması nə dərəcə təhlükə olduğunu başa düşmürlər və buna imkan verirlər.
Və qeyd etdiyiniz kimi, ölkədə ikinci şəxs və prezident olmayanda ölkədə qərarlar qəbul edəcək şəxs baş nazirdir. Bu, 2002-ci il referendumundan sonra baş verir. Qarşıda isə bizi daha bir referendum gözləyir, martın 18-də və təxminən bir neçə saniyə sonra biz bu mövzuda müzakirəni davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Də Demek belə, referendum gözleri bizi karşıda, haradasa bir aydan biraz artıq müddətdən sonra referendum olacaq və konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərə 29 maddəyə 44 dəyişiklik təklif olunur və onlara Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin də içində olduğu seçicilər bir-bir səs verməli olacaqlar. Amma onların ilk növbədə bu dəyişiklikləri nə barədə olduğunu müəyyənləşdirməsi lazımdır və bu barədə məlumat alması lazımdır. Bunun üçün 7 tərəfdar və 2 əleyhdar təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib Mərkəzi Seçki Komissiyasında və onların deməli ölkə ekspertlər üçün, yəni bizim danışdırdığımız ekspertlər üçün təəccüblü olan hissəsi məsələnin bu idi ki, onlar gözləyirdilər ki, yalnız birini qeydiyyatdan keçirdəcəklər, amma ikisini, dörd qrupdan ikisini qeydiyyatdan keçirdiblər təşviqat üçün və bu təşviqat qruplarının da əsas əleyhinə çıxdığı məqam prezidentin istənilən şəxsin istənilən qədər prezidentliyə namizəd olmaq deməli müddəası ilə bağlıdır və siz necə qiymətləndirdiniz? Yəni sizcə bu seçki qruplarının, yəni təşviqat qruplarının imza seçicilərdən imza toplama kampaniyasında olan gərginlikdən sonra bu qrupların qeydiyyatdan keçməsi sizi təəccübləndirdi mi?
Mən ümumiyyətlə hesab edirdim ki, o qruplardan heç biri qeydiyyatdan keçməyəcək və bütün hadisələr həmin istiqamətdə gedirdi. Həmin istiqamətdə gedirdi. Prinsip şey Azərbaycanda hər şey Rusiyadan kalk olunur. Qanunlar da kalk olunur. Davranış tərzi də kalk olunur. Sadəcə olaraq, yəni ki, mental fərqlər nəzərə alınır. Necə bizim cənablar çox xoşlayırlar ki, Azərbaycanın xüsusi mentaliteti var və qərb dəyərləri bizə tam tətbiq olunur. Biraz bizdə də o mental xırda dəyərlər nəzərdə alınaraq tətbiq olunur. Yadınızdadır prezident seçkiləri Rusiyada. Müxalifəti, əsas müxalifəti təmsil edəcək heç kim qeydə almadılar. Üzr istəyirəm. Kasyanovun, daha çox fəallıq göstərən Kasyanovun tərəfdarlarını imza toplamaq kampaniyasında bizdə olduğu kimi vərəqələri alırdılar, tutub saxlayırdılar və sonradan məhkəmə prosesləri başladı. Və geniş həmin məhkəmə prosesləri Kasyanovun tərəfdarlarına qarşı aparılır. Təxminən bu ssenari tətbiq olunurdu. Mən düşünürəm ki, və son anlarda nəsə bir şey baş verdi. Çox qəribə idi. Özdə çox qəribə bir şeylər baş verdi. Məsələn, səhər tezdən müxalifətin nümayəndələrini çağırıb deyirlər ki, biz sizi qeydə alırıq. Qeydə alırıq. Məlumatlandırırlar onlara. Əvvəlcədən məlumatlar. Səhər tezdən artıq günün birinci yarısından bu məlumat bütün yayılır və axşam bəyan edilir.
Rəsmi elan edilir.
Və mən düşünürəm ki, burada çox maraqlı bir situasiyadır. Bəlkə də bax, son dövrlər bizim şahidim olduğumuz hadisələrin hamısı müəyyən bir xəlqəvari şəkildə bir-birindən birləşirlər. Nə baş verir? Azərbaycan bəyan edir ki, Rusiya 800 milyon həcmində silahı verir
Ermənistana.
Əbəssiz verir. Hə, onu da qeyd edeyim ki, bugün Rusiya Duması ümumiyyətlə o verilmə şeylərini rəsmiləşdirə biləcək qanunları qəbul edir. Deməli, verir. Azərbaycan tərəfi kəskin reaksiya verir. Rusiya tərəfi izahat verir. Deyir ki, belə bir hadisə olmayıb. Hətta Sergey Lavrov Elon Musk-a şəxsən zəng gəlir. Məsələnin gündəlikdə əgər çıxarılmasını xahiş edir. Bu məsələ. Azərbaycan tərəfi deyir ki, məsələ gündəlikdə qalır. Digər tərəfdən...
Və bunun iqtidar müxalifət münasibətlərinə aidiyyəti var.
İndi gəlin, nə baş verir? Yəni ki, müəyyən mənada sözsüz ki, hər şeyin bir-birinə əlaqəsi var. Daha sonra Rusiya mətbuatında, əgər Rusiyanın kifayət qədər, bilirsiniz, çox maraqlı şəxslər var da, onların qeyri-rəsmi dediklərini rəsmi mövqe kimi qəbul etmək olar. Məsələn, Migimonun Qafqaz üzrə aparıcı eksperti, cənab İlham Əliyevin qutardığı xarici münasibətlər institutunun Zaxarov adlı bir ekspert də var. O, açıq şəkildə bəyan edir ki, bilirsiniz, siz Amerika ilə, siz Qərb ilə, siz Rusiya ilə sizin maraq, biz Azərbaycan maraqları diametral ziddir və konfliktlər olacaq və məlumdur ki, bu konfliktlərdə kimi cəzalandırmaq olar da və Rusiyanın hərbi hava qüvvələrinin rəhbəri çox maraqlı bəyanatla çıxış elədi. Sərhəd yanı konfliktlər gözlənilir. Konfliktlər gözlənilir.
Biz intizarda saxlamayalım. Biz bilmək istəyirik bunun, bunun imza imzaladı. İmza kampaniyasına təsiri nə idi?
İndi məsələ deyim. Bu yöndə birdən-birə eyni zamanda Azərbaycana Prezident Obamanın seçki kampaniyasına rəhbəri gəlir. Çox maraqlı nağıl bizə söylənilir ki, həmin çox qeyri rəsmi səfərdir və Azərbaycan Qərb Universitetinin tələbələrinə bir dənə leksiya oxumaq üçün bu şəxs
50 min dollar da alıb.
50 min dolları indi kimdən alıb bilmirəm. 50
min dollar.
Öz deyirdi. 50 min dollar almaq xətrinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidentini prezident eləyən şəxs Azərbaycana gəlir. Biraz gülməli nağıldır.
Amma rəsmi mövqe budur ki, bu qeyri-rəsmi səfərdir.
Qeyri-rəsmi səfərdir. Qeyri-rəsmi səfərdir. Ancaq hər halda heç kim, nə heç Amerikanın özündə buna heç kim inanmadı. Nəinki Azərbaycanda, heç Amerikanın.
Və hesab edirsiniz, buna görə müxalifəti qeydiyyatdan keçir.
Və bu Azərbaycanda bilirsiniz, bütün hadisələr bir sıra hallara da Azərbaycan daxilindən baş verən hadisələrlə bağlı olmur. Azərbaycanın Moskvaya və Vaşinqtona orientasiyasından asılı olur.
Mən təklif edirəm, gəlin görək, mən sözün düzü o qədər izləmədim sizin bu şərhinizdə.
Məntiqardır.
Hə, məntiqardıcılığı izləyib, izləyə bilmədim. Amma gəlin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat təşəbbüs qrupunun daxil olan partiyalardan biridir Xalq Cəbhəsi Partiyası. Onun sədri Əli Kərimlidən soruşaq ki, onda bu, o necə bu məntiqi izləyirmi? Əli bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo? Əli bəy, eşidirsiniz bizi?
Çox pis eşidirəm mən sizin.
Əli bəy, burada belə bir rəy irəli sürür ki, Rauf bəy, ki müxalifətin qeydiyyatdan keçməsi, ilk növbədə onu dedi ki, müxalifətin qeydiyyatdan keçməsi onun üçün sürpriz olub və o hesab edirdi ki, müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatdan keçirilməsi onun üçün sürpriz olub Rauf bəy üçün. Və o hesab edirdi ki, o hesab edir ki, burada hansısa geosiyasi deməli məsələlər var. Siz necə düşünürsünüz? Sizin üçün də mi sürpriz oldu ilk növbədə və sizcə nəyə görə qeydiyyatdan keçdi müxalifət təşəbbüs qrupları?
Əlbəttə, Rauf bəy də müşahidə eləyib ki, yəqin hakimiyyət kampaniyanın əvvəlindən hər şey eləyirdi ki, müxalifətin təşəbbüs qrupları imza toplaya bilməsinlər. Rəsmən hətta MTK sədri də bu kampaniyaya qoşulmuşdu ki, güya müxalifətdən olan təşviqat qrupları imza toplaya bilmirlər və bəri başdan zəmin yaradılırdı ki, gələcəkdə müxalifətin təşəbbüs qruplarının topladığı imzalar etibarsız hesab olunsun. Bu müşahidə olunurdu və biz də çox narahat idik qeydiyyata alınmamaqla bağlı. Mən özüm də belə düşünürəm ki, müxalifətin təşviqat qruplarının qeydə alınmasında əlbəttə ki, dünyanın mövqeyi aparıcı rol oynayıb. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır ki, əgər Azərbaycan hökuməti özünü həddindən artıq sərbəst hiss eləsəydi, bizim ölkənin daxilində onu qeydiyyat məsələsində obyektiv mövqe seçməyə məcbur eləyəcək mexanizmlərimiz yox idi. Və onlar çox asanlıqla bizim topladığımız imzaları kənara qoyub, onları saxta da elan eləyə bilərdilər. Amma mən düşünürəm ki, son aylarda Azərbaycan hökumətinin apardığı bir mənalı artıq diktaturaya istiqamətlənmiş daxili siyasət Azərbaycanda maraqları olan və Azərbaycanın öz tərkibinə inteqrasiya olunmasına maraq göstərən Avroatlantik məkanı da qərb dünyasında ciddi narahat eləyib. Və məndə olan məlumata görə artıq qərbin bir sıra mühüm mərkəzlərində Azərbaycan hökumətinə münasibətdə indiyə qədər yanlış siyasətin aparıldığı güman olunub və yeni strategiyasının işlənməsi ilə bağlı müzakirələrə başlanıb. Və bu baxımdan hesab eləyirəm ki, həmin bu yeni strategiyanın əlamətlərindən biri də Azərbaycanla nisbətən daha sərt diyaloqun qurulması ilə bağlıdır və bu baxımdan mən düşünürəm ki,
Avropa Birliği, Amerika Birleşmiş Ştatları, Avropa Şurası və digər qurumlar artıq Azərbaycan hakimiyyətinə anlatmaq istəyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin etdikləri həddindən artıq çox kobud oldu, beynəlxalq standartlara həddindən artıq açıq-aşkar hörmətsizlik oldu və qərb dünyası bu qədərinə dözmək fikrində deyil. Siz gördünüz ki, son günlərdə Prezident Obamanın seçki qərargahına rəhbərlik etmiş şəxsin sadəcə bir vətəndaş kimi Azərbaycana gəlib İlham Əliyevlə görüşməsi Amerika mətbuatında hansı reaksiyalar doğurdu? Deməli, Azərbaycan hökumətinin başçısının, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin elə bir beynəlxalq imici formalaşıb ki, onunla sadəcə görüşməyin özü artıq izahat vermək tələb eləyən bir situasiya yaradır. Və təbii ki, İlham Əliyev də bunu nəzərə almaya bilməz. Eyni zamanda dünya siyasətini yönəldənlər də nəzərə almaya bilməz ki, bəli, bugün artıq Azərbaycan bütün dünyada korrupsioner neft diktaturası hakimiyyəti kimi tanınır və belə bir hakimiyyətlə dostluq etmək, əməkdaşlıq etmək günü-gündən çətinləşir. Görünür, bu barədə Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox açıq söhbətlər oldu və ona görə də indi Azərbaycan hakimiyyəti, mənim belə bir illüziyam yoxdur ki, artıq bizi qeydə almaqla demokratiya qurmaq istəyir, amma ən azı demokratiyanın imitasiya mərhələsinə yenidən qədəm qoyur. Yəni, son aylarda baş verənlər, son illərdə baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti hətta demokratiyanın imitasiyasını da etmir. Amma son addım təşviqat qruplarının qeydə alınması isə onu göstərir ki, bəli, Azərbaycan hökuməti müəyyən xarici təzyiqlərdən sonra yenidən demokratiyanın imitasiyasına cəhd göstərəcək.
Aydındır, xəttə qalın bizimlə Əli bəy və Hüseyin Bala bəyin bir qısa şərhi olacaq.
Mən elə gəlir ki, təşviqat qruplarının qeydə alınmasını, yəni xüsusi bir hadisə kimi qeyd etməyə dəyməz. Ona qalsa Azərbaycanda, mən dəqiq rəsmi statistikanı deyə bilmərəm, 30-a yaxın, 40-a yaxın partiya qeydə alınıb rəsmi olaraq.
Yəni indi onların əsrəyə çıxışı olacaq.
Bu partiyalar üçün hər hansı bir fəaliyyət forması yaradılırmı? Ona qalsa Azərbaycanda 5 minlərlə qəzet qeydə alınıb. O qəzetlər fəaliyyət göstərə bilirmi? Ona qalsa Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə qeyri-hökumət təşkilatları qeydə alınıb. O təşkilatlar fəaliyyət göstərə bilirlərmi? Yəni, bu təşkilatların qeydə alınması, mən təşviqat qruplarının qeydə alınmasına mən daha çox görüntü yaratmaq kimi baxıram. O, çünki axırıncı prezident seçkisində nəzər alın. Nə qədər qeyri-ciddi namizəd, yəni qeyri, o qədər də siyasi gücə malik olmayan namizəd qeydə alındı. Hətta mən bugünə qədər də inanırdım ki, hakimiyyət istəyirdi ki, əsas müxalifət təmin seçkilərə qatılsın. Niyə görə? Çünki bilirsiniz, yəni bunlar özlərinə əmindilər və seçkini çox sadə bir prosedurla aparırlar. O prosedur da nədən ibarətdir? Stalin deyirdi ki, seçkini o adam udur ki, seçki bültenlərini sayır. Və salam, məsələ bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirəm Hüseyin Bala bəy. Çox az vaxtımız qalır Əli bəy, təəssüf ki, amma bircə sual vermək istirdim sizə ki, fevralın 18-i konkret təşviqata başlamaq mümkün olacaq və fevralın 18-inə hansı planınız var həm ilk gündə?
Biz hal-hazırda mərkəzi seçki qərargahını formalaşdırmışıq və mərkəzi seçki qərargahına müəyyən tapşırıqlar vermişik və bizim sabahları növbəti toplantımız olacaq və sabahki toplantıda biz məhz bu istiqamətli qərarlar qəbul edəcəyik. Ona görə də hələ ki bizim 18-i fevralla bağlı konkret qərarımız yoxdur. Bizim seçki qərargahının təkliflərinin əsasında sabah bu qərarı verəcəyik. Mən qısa şəkildə Hüseyin Bala bəyin dediklərinə toxunmaq
istəyirəm.
Amma
Əli bəy, bir dəqiqə, sizcə çox az vaxt qalmayıb mı? Yəni, siz indi qərar verdiniz ki, deyək ki, 18-i Ümum Respublika mitingi keçirtmək istəyirsiniz. Bu
necə?
Birdən belə bir qərar verdiniz ki, o fevralın 18-i siz elə mitinglə başlamaq istəyirsiniz. Onda cəmi bir həftə vaxtınız qalır hazırlaşmaq üçün təxminən.
Sizcə... Biz artıq müəyyən hazırlıqlarla bağlı strukturlarımıza göstəriş vermişik biz. Amma prinsip etibarilə biz təşviqat qrupu kimi hələ müraciəti 18-dən eləyə bilərik.
Aydındır.
Biz yani 18'den miting eləyə bilmərik təşviqat qrupu kimi. Biz vətəndaş kimi eləyə bilərik, amma təşviqat qrupu kimi biz hələ 18-ci günü müraciət yazmalıyıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Hüseyn Bala bəy də münasibət bildirmək istəyir dediklərinizlə bağlı.
Yox, mənim münasibətim harada qaldı?
Və Əli bəy də münasibət bildirmək istəyir, amma heç birinə vaxtımız yoxdur, çünki artıq saatımız tamamlanıb. Mən üzr istəyirəm hər birinizdən və dinləyicilərimizdən də üzr istəyirəm ki, onlara kifayət qədər vaxt vermədik bu fikirlərlə tanış olsun. Növbəti saatda saat 18.05'də biz jurnalist araşdırmaçı Kemal Əli ilə birgə yenidən studiyada olacaq. Hələlik isə əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın, xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.